obrazovni program. Riznica znanja.
Dobroj staroj recepturi i danas pravimo mozaik poučnih i zanimljivih tema. Riznica znanja sadrži teme iz botanike, arhitekture, zoologije, a saznaćemo i koliko podataka može da uskladišti ljudski mozak u poređenju s memorijom računara. Jedna od najpoznatijih ljekovitih biljaka je Ehinacea, koja se najlakše prepoznaje po ljubičastom cvijetu s mnogo sitnih latica i velikim tučkom. Njena blagotvorna svojstva prvi su otkrili američki Indijanci, pa je početkom prošlog vijeka bila najprodavanija ljekovita biljka u Americi. Ehinacea ima više vrsta, a kod nas se sreće jedna vrsta ovog roda koja se gaji isključivo kao ukrasna biljka. Najčešće se koristi kao sredstvo za jačanje imuniteta kod blažih respiratornih i urinarnih infekcija, za umirenje upale desni, grla i uva, problema s prostatom, ali i kao melem za rane od uboda ili ujeda insekata. Ako želite saznati kako se gaji Ehinacea, danas će vam to otkriti Riznica znanja. Stranice iz arhitekture predstavit će vam jedan spomenik svjetske baštine koji se nalazi u nama dalekoj Južnoj Aziji, tačnije Indiji. To je Humayunu tomb, grobnica mogulskog cara Humayuna. A mauzeleju se osim grobnice nalaze džamija, vrtovi, bazeni s fontanama, kanali i 150 spomenika. Upoznat ćemo vas sa životom najkrupnijeg predstavnika porodice jelena. Znate li koja je to životinja? Dobrodošli u Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Šta je sjeme? Biljka čije vrline još nisu otkrivene. Doznaćemo vrline Ehinacee. Tačnije saznaćemo više o njenom načinu uzgoja na našim prostorima. Ako se želite pozabaviti ovom biljkom, onda pažljivo slušajte magistra Draganu Pećanac, koordinatora radne grupe za ljekovito, aromatično i začinsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Ehinacea u našoj zemlji, kao ni u Evropi, nije zastupljena kao samonikla biljka. Ona je donešena iz Sjeverne Amerike, gdje su je kao ljekovitu biljku koristili Indijanci. U našoj zemlji sreće se kao jedna vrsta ovog roda koja se gaji isključivo kao ukrasna biljka. Ehinacea je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice glavočika. Odlikuje se jakim, razgranatim korijenovim sistemom sa mnoštvom žila i žilica. Iz glavi korijena svake godine razvija se veći broj nadzemnih uspravnih izdanaka koji se gornjom dijelu granaju. Stabljike dostižu visinu od 50 do 80 cm. Listovi su neizmjenično raspoređeni, a oblika su ovalnog lancetastog. Stabljika i listovi su gusto obrasli oštrim maljama. Svaka grana završava se cvjetnom glavicom. Cvast se sastoji od tubastih, plodnih, tamno ljubičastih cvjetića u sredini i jezičastih neplodnih cvjetića latica po obodu cvasti. Latice su svjetlije ljubičaste boje i sa starošću se obaraju, pa daju cvastima izgled kišobrana. Plod je četverougaonog, a na poprešnom presjeku delitoidnog oblika, dužine od 4 do 5 mm, a u vršnom dijelu 2 do 2,5 mm širine. Uslovi uspijevanja vrste ovog roda zahtijevaju dosta svjetla i toplote. U našim uslovima dobro podnosi niske temperature, pa čak i jače mrazeve. Biljke prezimljavaju bez oštećenja na otvorenom polju. U pogledu vlage ima nešto veće zahtjeve, pa se u ljetnom periodu preporučuje navodnjavanje. U krajevima sa padavinama od 600 do 800 mm može se uspješno gajiti i u suhom ratarenju. Za gajenje ehinacije najpogodnija su srednje teška zemljišta sa dubokim oraničnim slojem, a naročito i odgovaraju plodna humusna zemljišta dobrih vodnih i vazdušnih režima. Dobro uspijeva i na smeđim pjeskovitim zemljištima bogatim biljnim hranjivima. Za sve vrste ovog roda proizvodni ciklus traje od 1 do 3 godine. Najbolji preduslovi su i kulture koje se rano ubiraju, a iza sebe ostavljaju zemljište čistim od korova i bogato hranjivim materijama. Po skidanju prethodnog usjeva, u toku ljeta, treba obaviti plitko oranje, a u toku jeseni duboko oranje. Dubina oranja treba da bude od 30 do 40 cm. Presjetvena priprema se obavlja odmah poslije oranja za jesenju sadnju, a za proljećno zemljište ostaje da prezimi u otvorenim brazdama. Ehinacija ima velike potrebe za hranjivim materijama, pa zemljište treba obilno đubriti. Za ovu namjenu mogu se koristiti sve vrste đubriva. Stajnjak se unosi pri osnovnoj obradi zemljišta u količini od oko 30 tona po hektaru. Stajnjak se unosi pri osnovnoj obradi zemljišta u količini od oko 30 tona po hektaru, s tim da on mora biti dobro zgoreo. Od mineralnih đubriva treba uzeti kombinovano NPK đubrivo 15-15-15 u količini od 300 do 500 kg po hektaru, zavisno od plodnosti zemljišta. Ovo đubrivo unosi se pri predsjetvenoj pripremi zemljišta. U toku vegetacije zasad se prihranjuje azotnim đubrivom. Ehinacija se razmnožava dijeljenjem starih bokora i sjemenom, direktnom sjetvom ili preko rasada. U praksi se primjenjuje razmnožavanje sjemenom preko rasada. Sjetva sjemenom za proizvodnju rasada može se obaviti u staklenicima, plastenicima i u toplim i hladnim lejama. Za veću proizvodnju najjeftiniji i najpogodniji način proizvodnje rasada je u hladnim lejama. U ovom slučaju sjetvu treba obaviti krajem maja ili juna. Sjeme se sije u redove na rastojanju od 20 do 25 cm, što omogućava lakšu njegu biljaka. Sjeme se sije na dubinu od 1 do 2 cm. Nicanje biljaka je za 10 do 15 dana. Biljke u lejama njeguju se na uobičajen način, sve do sadnje na stalno mjesto. Za 1 kvadratni metar potrebno je oko 8 grama sjemena, a za 1 hektar treba 250 do 350 kvadratnih metara leja. To znači da je za 1 hektar potrebno između 2 i 2,5 kg sjemena. Posebno se mora naglasiti da leje od momenta sjetve pa do potpunog nicanja treba obilno zalijevati. Kasnije to treba činiti po potrebi. Ukoliko se obavlja direktna sjetva na parcelu, potrebno je 2 do 3 puta veća količina sjemena. Sadnje se na većim površinama obavlja sadilicama na rastojanju redova od 60 do 70 cm i rastojanju između biljaka od 20 do 30 cm. Za dobar prinos treba obezbijediti između 45.000 i 65.000 biljaka po hektaru. Njega zasada ehinacije sastoji se u okopavanju, kultiviranju, prikranjivanju i navodnjavanju. Međuredno kultiviranje i okopavanje su obavezna mjera njege jer je za razvoj biljaka veoma važno obezbijediti rastreseti površinski sloj i onemogućiti razvoj korova. Ova mjera njege primjenjuje se više puta u toku vegetacije, a poseban značaj ima za kulturu u prvoj godini gajenja. Prihranjivanje se obavlja azotnim đubrivom, najčešće kan, u količini od 100 do 200 kg po hektaru. Krajem svake godine vrši se periodično đubrenje kompleksnim NPK đubrivima 15-15-15 u količini od 100 do 200 kg po hektaru. Ukoliko se periodično đubrenje ne obavi s jeseni, treba ga primijeniti rano s proljeća prije kretanja vegetacije. Navodnjavanje veoma povoljno utiče kako na razvoj nadzemne mase, tako i na razvoj korijenovog sistema, naročito u ljetnim mjesecima kada se najčešće javlja deficit vlage u zemljištu. Od ahinacije se koristi nadzemni dio i korijen. Zavisno od toga šta je cilj proizvodnje, tako se i obavlja žetva. Kada se proizvodi nadzemni dio, žetvu treba obaviti u fazi punog razvoja biljaka, odnosno kada su u cvijetu. U prvoj godini uzgoja, ukoliko su obezbijeđeni svi optimalni uslovi za razvoj biljaka, žetva nadzemnog dijela se može obaviti u toku avgusta. Ukoliko biljke nisu dobro razvijene, žetvu ne treba obavljati. U drugoj godini uzgoja biljke dostižu puni razvoj. Žetva nadzemnog dijela u cvijetu obavlja se tokom jula. Pokošena masa odmah se prerađuje, odnosno cijedi se sok iz potpuno svježe biljke. Ukoliko se zasad ostavlja i za treću godinu, i tada se također obavlja žetva nadzemnog dijela u toku ljeta. Korijen se vadi u toku jeseni, druge ili treće godine, što se obavlja odgovarajućim mašinama. Po vađenju korijen se čisti od nadzemnog dijela, a nakon toga pere, krupni korijen siječe, a zatim suši. Sušenje se obavlja ili prirodnim putem ili u termičkim sušarama na temperaturi do 50 stepeni Celzijusa. Ukoliko se proizvodi nadzemni dio, odnosno herba, ona se ostavlja da provene pa se zatim suši prirodnim putem ili sušarama na 40 stepeni Celzijusa. Pun prinos postiže se u drugoj godini uzgoja. U ovoj i eventualno trećoj godini ostvaruje se prinos herbe od 2000 do 3000 kg po hektaru, koliko iznosi i prinos korijena. Ehinacija stimuliše nespecifičnu odbranu organizma kod blažih respiratornih i urinarnih infekcija i učestalih prehlada. Pomažu prevenciji prehlade i gripa. Spoljašnje pomaže kod zapaljenskih procesa na koži i ranama koje teško zarastaju.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da vam predstavimo biser arhitekture u svjetskoj baštini. Humayun tomb je grobnica mogulskog cara Humayun, koji je naručila njegova supruga Hamida Banu Begum 1562. godine. Humayun je prvo sahranjen u svojoj palati Purana Kuila u Delhiju. Projekat za ovaj kompleks grobnice od crvenog pješčara i bijelog mermera počeo je da radi persijski arhitekta Mirak Mirze Gijat, koji je umro za vrijeme pravljenja strukture, pa je projekat nastavio njegov sin Sayed Muhammed. Kapije se nalaze na zapadu i jugu kompleksa, tu je i džamija, grobnica cara Humayuna, 150 ostalih spomenika, a sve je uokvireno baštama, bazenima s fontanama i kanalima. Izgradnja je počela 9 godina poslije smrti cara Humajuna, tačnije 1565. a završena je 7 godina kasnije. Da bi se ublažila monotonija crvene i bijele boje, u gradnji su za detalje korišćeni još i crni mermer i žuti pješčar. Cijena izgradnje bila je 15 lak rupi, a što bi u današnjem odnosu bilo 1,5 miliona dolara. Ako se u kompleks dolazi stazom sa zapadne strane, mogu se vidjeti raštrkani manji spomenici, uključujući i grobni kompleks posvećen Isa Khan Niazi, koji je ovdje bio postavljen 15 godina prije podizanja grobnice Humajunu. Grobnica Humajunu je bila prva bašta grobnica na indijskom podkontinentu i predstavlja napredak u arhitekturi dinastije Mogula. Bašte su se prostirale na 13 hektara, a engleski trgovac William Finch, koji je posjetio mauzolej 1611. godine, opisuje bogatu opremljenost enterijera, pominje prisustvo bogatih tepiha. Međutim, održavanje bašti pokazalo se kao preskupo, pa su one do 18. vijeka zamijenjene povrtnjacima koje su obrađivali ljudi s ovog područja. Početkom 20. vijeka Lord Curzon naredio je da se vrt obnovi u originalnoj verziji. Tokom podjele Indije u augustu 1947. godine ovo mjesto je postalo izbjeglički kamp. U toku 5 godina cijeli kompleks je ruiniran. Poslije toga je sve ponovo obnovljeno. Do 1985. bila su 4 neuspjela pokušaja da se vrate originalne karakteristike kompleksa. Tek 1993. godine, kada je ovo mjesto proglašeno za spomenik svjetske baštine, počela je obnova. Fontane su ponovo proradile 2003. godine. Poslije nekoliko vijekova bašte su tada konačno dobile prvobitan oblik. Osim cara Humajuna, ovdje su sahranjeni njegova supruga, sin, kao i članovi vladajuće mogulske porodice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U narednim minutima, uz pomoć Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci, upoznaćemo život losova, životinja koje žive u pojasu tajgi i tundri na dalekom sjeveru Europe, Azije i Sjeverne Amerike.
Danas ćemo vas upoznati s najkrupnijim predstavnikom porodice jelena, cervide, to jest sa losom čije je naučno ime Alces alces. Odmah da naglasimo da losa ne treba brkati sa sobom ili irvasom, Rangifer tarandus, što neupućeni često čini. Los je vrlo krupna životinja, mužjaci evroazijske podvrste su obično teški 500 do 700 kg, ali mogu doseći i 800 kg. Do vrha hrbata na leđima dostiže 1,80 cm do 2 metra. Američka podvrsta Alces alces americanus je još krupnija. Boje je ujednačene, mrko smeđe, samo su cjevanice na nogama nešto svjetlije. Losova glava je prilično neprivlačna, nekako izdužena i konjolika, sa vrlo velikom mesnatom i pokretljivom labrnjom. Ispod brade se nalazi povelik mesnati lakavi privjesak, čija je uloga da spriječi cijeđenje vode iz usta niz vrat i grudi. Na glavi se nalaze ogromni rogovi lopatasto nazubljenog oblika, prečnika i do 2 metra. Tijelo je nezgrapno, krupno, zbijeno i kratko, leđa grbava, a noge dugačke i snabdjevene veoma širokim i razdvojenim papcima, tako da los ne propada u snijeg i glib po kojima obično gazi. Tamo gdje je blato ipak premjekano i ne može da dovoljno podnosi njegovu težinu, los zaklekne zadnjim nogama, ispruži prednje noge naprijed i onda se kliže naprijed odgurujući se koljenima zadnjih nogu. Ako je blato još mekše i dublje, on legne pored barke i ritanjem se otiskuje unaprijed. Zanimljivo je da i stručnjaci za preživljavanje preporučuju vrlo slično postupanje kada treba savladati prepreku od živog blata ili živog pijeska. Pored toga, on je i izvrstan plivač. Los ne ulazi u vodu samo iz nevolje, nego poput bivola iz zadovoljstva i želje da se kupa i rashladi. Osim što na taj način dolazi do svoje najomiljenije hrane, mekog i sočnog vodenog bilja, voda ga ujedno štiti od nesnosnih komaraca, krvoločnih mušica i druge gamadi koja u nevjerovatnom broju teroriše sve živo u tim krajevima. Ženka je manja od mužjaka i nema rogove uopšte, dok oni kod mužjaka otpanu u jesen da bi ponovo izrasli u proljeće. Los je životinja koja se danas uglavnom može još sresti u pojasu tajge i tundre na dalekom sjeveru Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Losovi zimi uglavnom brste granice drveća i grnja. Tokom kratkog toplog perioda najradije se zadržavaju u blizini močvarne vegetacije, gdje satima ostaju gackajući po ledenoj vodi, često tako da im viri samo glava. Posebno su im omiljena jezerca koje dabrovi prave za svoje potrebe. Pošto im gubica nije prilagođena za pasenje trave, oni i ljeti rado brste izdanke i mlade grančice vrba i topola koje rastu uz vodu. Pare se u jesen i tada su veoma bučni, svadljivi i nasrtljivi. Nakon bremenitosti od 36 do 38 nedjelja, ženka donosi na svijet krajem aprila ili početkom maja prvi put samo jedno mladunče, a kasnije uvijek po dva. U rijetkim slučajevima može da oteli i po tri mladunčeta, ali su oni onda krđavi i većinom propadnu. Mladunci su obično različitog pola, a majka se o njima veoma predano stara i odlučno ih brani od svake opasnosti. Losovi nisu pretjerano društveni i najčešće žive sami, osim u vrijeme parenja i u razdoblju dok još žive sa majkom. Ipak, ponekad se kreću i u grupama koje su zime veće, a ljeti manje. Inače, losovi su poznati po veoma lošoj i naprasitoj naravi, a pogotovo majke s mladuncima. Ispred ženke s mladunčetom sve mora da bježi, jer ona nema prijateljskih osjećanja čak ni prema mladuncima drugih losova koji su ostali siročadi. Progoni ih iz svoje blizine isto tako bezobzirno kao i svakog drugog losa iz stada. Van razdoblja parenja, mužjaci losa su mnogo druželjubiviji od ženki. Tako, na primjer, bez prigovora primaju u svoja stada mlade koji su ostali bez majki. U svakom slučaju, to su prilično nezgodne i opasne životinje. Neki ljudi su skupo platili nepoznavanje njihove ćude. Tako je u Kanadi jedna ženka s mladuncem zbog gladi ušla u zimi u jedan gradić gdje su je djeca glađala grudvama snijega. Ceh je platio slučajni i sasvim nedužni prolaznik koji je nesmotreno prošao blizu uznemirene životinje. Ona ga je oborila na zemlju i nogama izgazila do smrti. O moralnom liku i čojstvu njegovih sugrađana dovoljno govori činjenica da su sve to uredno snimili videokamerom, a da ništa nisu pokušali kako bi spasili jednog čovjeka. Losovi su ratoborni i prema drugim životinjama. Postoje tvrdnje da su se borili ne samo sa crnim američkim medvjedima, koji su manja vrsta, nego i sa strašnim grizlijima. U toku duge i surove arktičke zime sakrivaju se od svojih glavnih neprijatelja vukova u dubokom snijegu. Ponekad čitavo stado losova napravi sebi zaklon tako što ugazi snijeg i nagomila ga oko ivice određenog prostora kao neku vrstu ograde. Tu ostaju dok ima hrane, a onda pođu u podragu za drugim pogodnim mjestom. Los nije plašljiva životinja, ali ne trpi uznemiravanje. Upravo je stalno prisustvo čovjeka u losovim staništima uz prastojeće isušivanje močvara i krčenje poplavnih šuma iskorijenilo losa iz najvećeg dijela Europe i gušće naseljenih dijelova Sjeverne Amerike. To se desilo tako reći juče. U Njemačkoj je, na primjer, los bio vrlo brojan još i u 18. vijeku, ali to je već dobro poznata priča koja se ponavlja u svako izlaganje o vrstama koje se nisu uspjele prilagoditi na čovjeka i njegove djelatnosti.
Riznica znanja.
Slijedi jedno obično pitanje, ali i zanimljiv odgovor. Koliko podataka može da uskladišti ljudski mozak u poređenju s memorijom računara? Nažalost, na ovo pitanje teško je odgovoriti, najviše zbog toga što je ljudski mozak nešto najsloženije što postoji u svijetu. On je kontrolni centar svih životnih tokova, ali i više od toga. Sastoji se od oko 100 milijardi neurona i vjerovatno više od 500 milijardi ćelija za podršku. Neuron je vrlo složen u elektronskom smislu. U svojoj membrani sadrži milijone kanala, a svaki od njih su digitalna vrata koja mogu da utiču na protok električnih signala. Opis električnih vodova unutar pojedinog neurona bio bi veoma složen. Uz to, saobraćanje između neurona nije samo električne, već i hemijske prirode. Skladištenje podataka u računaru lako je objasniti zato što se tačno zna gdje su podaci zapisani. S mozgom nije takav slučaj. Znamo ponešto o tome kako i gdje se podaci pamte, ali nedovoljno da bismo mogli da procijenimo koliko je podataka spakovano u tom univerzumu teškom samo oko 1 kg. Ako ste, na primjer, dobro naučili da igrate košarku ili neku još složeniju igru, pored cijele knjige podataka u vašem mozgu su zapisani i svi pokreti koji se izvode u igri. Zamislite koliko je samo lica koje možete da prepoznate. Potrebne su, vjerovatno, hiljade bajtova da bi se prepoznala samo jedno lice. Osim toga što prepoznaje oblike, ljudski mozak prepoznaje i boje, njihove nijanse, kontraste, zatim mirise, ukuse, žeđ, glad, razna osjećanja. Teško je dati odgovor i na pitanje kolika je brzina obrade podataka u ljudskom mozgu. I same zadatke koje treba da obrađuje nije lako mjeriti. Neki ljudi u stanju su da izvode računske radnje veoma brzo poput slabijih računara. Mada se takve osobe rijetko sreću, možda je moguće da uz dovoljno vježbe sličnu sposobnost steknu i ostali ljudi. Ljudski mozak obrađuje podatke i na serijski i na paralelan način. Svaki neuron šalje na stotine signala mnogim drugim neuronima, a svaki ih prima na hiljade. Ali, mozak mora da radi mnogo više na obradi pojedinog signala nego računar, jer su njegovi podaci mnogo složeniji od jednog bajta. Računarski podaci su manji i jednostavniji, tako da je kompjuterima lakše da daju tačan rezultat. Mozak vjerovatno ne zapisuje podatke neposredno i tačno poput računara, ali što je više neurona upotrebljeno da se prepozna neki signal, on će biti tačnije zapisan. Zanimljivo je da većina ljudi može da koristi manje od 10% svojih nervnih sposobnosti. Do ove brojke došlo se posredno, poslije teških povreda glave kod nekih osoba. Povrede su zahtijevale da se odstrani gotovo 90% njihovog velikog mozga, nakon čega su se pacijenti uspješno oporavili i nastavili da vode uobičajen život. Naravno, ovo djelimično može da bude i rezultat paralelnih sposobnosti mozga da premosti i nadoknadi nešto što je izgubljeno.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja u kojoj su govorili magistar Dragana Pećanac, koordinator radne grupe za ljekovito, aromatično i začinsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, i Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Speaker Stanislav Ljubojević, tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kualja Bašić. Urednica Slavica Brkić.